Розділ 32. Міллер. Міллерова свідомість перескладалась повільно і з декількома фальстартами. У снах він збирав пазл, фрагменти змінювали форму, і щоразу, коли залишалося допасувати останню деталь, сон починався спочатку. Перші усвідомлені почуття, легка ломота в спині, важкість в руках і ногах, потім нудота. Чим ближче він підходив до свідомості, тим більше він це відтягував. Уявний палець намагався вставити пазл, і за мить до повного завершення його очі розплющилися. Він не міг поворухнути головою. Щось було в його шиї, товстий пук чорних трубочок, які виходили з нього і зникали за межами зору. Намагався підняти руки, аби відштовхнути вампіричну мару, що в нього вторглася, але не зміг. «Воно мене дістало», – міркував він, тремтячи від страху. «Я заражений». Жінка виникла зліва. На подив це була не Жулі. Темнокоричнева шкіра, темні очі з натяками на епікантус. Вона посміхалася до нього. Чорне волосся звисало донизу довкруж обличчя. Донизу. Тут був низ. Тут була гравітація. Вони були під прискоренням. Невідомо, чому це здавалося дуже важливим. «Привіт, детективе», – привіталася Наомі. «З поверненням». «Де я?» Він намагався сказати. Горло було твердим, напханим, мов метро, людьми в годину пік. «Не намагайся вставати, говорити або що. Ви були у відключці 36 годин. Добрі новини полягають у тому, що в нас лазарет з експертною системою військового класу і аптекою на 15 марсіанських вояків. На тебе й капітана ми перевели з половину припасів». «Капітана, Голдена, це правильно, вони були в бою, там був коридор і люди, які стріляли, і хтось там хворів. Він пам'ятає жінку, вкриту брунатним блювотинням з бездумними очима, але він не був впевнений, чи не було це частиною нічних жахіть». Наомі продовжувала говорити. Щось про повну заміну плазми і ураження клітин. Він спробував підняти руку і доторкнутися до неї, але прив'язь не дозволила. Ломота в спині виявилась нирками, і йому стало цікаво, що саме відфільтрувалось з його крові. Міллер закрив очі і заснув ще до того, як вирішив, що треба відпочити. Цього разу сни його не турбували. Він проснувся від того, що щось глибоко в горлі ворухнулось, торкнулось гортані і відступило. Не відкриваючи очей, він повернувся на бік, кашлянув, виблював і повернувся назад. Наступного разу при пробудженні він вже дихав сам. Горло лишалося подразненим і боліло, але руки вже не були прив'язаними. Дренажні трубки виходили з його живота та збоку, а з пенісу стирчав катетер завтовшки з олівець. Особливо нічого не турбувало, тож він вирішив, що все ще під дією наркотиків. Одяг зник, його добропристойність прикривали лише тоненький бавовняний халат і гіпс на лівій руці, що робив її твердою і неповороткою. Хтось поклав його капелюха на сусідню койку. Лазарет, як він тепер міг бачити, виглядав, мов лікарняна палата в дорожезному телесеріалі. Це не був госпіталь. Це була матово-чорно-срібляста ідея того, яким госпіталь мав би бути. Монітори звисали, підтримувані в повітрі складною арматурою, доповідаючи про його кров'яний тиск, концентрацію нуклеїнової кислоти, насиченість крові киснем, водяний обмін. Крім того, було дві окремі цифри відліку. Одна – скільки залишилося до наступного раунду аутофагії, інша – скільки до введення наступних знеболювальних. Через прохід на сусідніх моніторах світилася Голденова статистика, більш-менш така сама. Голден виглядав, мов привид. Його шкіра була блідою, а склера червоною з сотнями маленьких крововиливів. Обличчя припухло від стероїдів. «Аго!» – звернувся до нього Міллер. Голден підняв руку і обережно помахав. «Нам вдалося». Детективів голос звучав так, мов його протягнули алеєю за щиколотки. «Ага», – погодився Джим. «Це було жестяково». «Так». Міллер кивнув. Це забрало всі сили, які в нього були. Він знову ліг і лежав, якщо не увісні, то щонайменше без тями. Перш ніж провалитися в забуття, він посміхнувся. У нього вийшло. Він був на Голденовому судні, і вони йшли на пошуки того, що залишила для них по собі Джулі. Його розбудили голоси. «Ну, тоді, може, не варто?» Це казала жінка Наомі. Частково Міллер сердився на неї за те, що потурбувала, але в її голосі було щось, не злість і не страх, але щось подібне. Йому стало цікаво. Він не поворухнувся, не відключився. Він слухав. «Мені треба», – мовив капітан. Голос звучав хрипко, мов у того, кому треба прокашлятись. «Те, що сталося на Еросі, це змусило мене переглянути багато речей. Я дещо стримував. Капітане, ні, вислухай мене. Коли я був там і думав, що мені залишилось півгодини під звуки автоматів Пачінко, а потім смерть, це і сталося. Я зрозумів, про що жалкую. Розумієш? Я відчував, що мені не ставало духу на багатько речей, які хотів зробити. Тепер я знаю. Я не можу просто ігнорувати це. Я не можу робити вигляд, що цього не було». «Капітане», – повторила Наомі, і попередження в її голосі зробилося сильнішим. «Не кажи це, йолопе», – подумав Міллер. «Я закохався в тебе, Наомі», – зізнався Голден. Пауза була не довшою, аніж удар серця. «Ні, сер, ви ні». «Я так, я знаю, що ти думаєш. Я пройшов крізь травматичний досвід, і все, що я роблю, треба для підтвердження життя, створення зв'язків або щось типу цього. Але ти маєш повірити в те, що я відчув. Коли я був там, то зрозумів, що найбільше у світі я хочу повернутися до тебе». «Капітане, скільки ми разом служимо?» «Що? Я точно не впевнений. Ну, приблизно. 8,5 рейсів – це майже 5 років», – зам'явся Джим. «Хай буде. І за цей час зі скількома ви ділили койку?» «Це важливо?» «Трохи є». «З декількома?» «Більш ніж тузень?» «Ні», – відповів капітан непевним голосом. «Хай буде 10. «Добре, але це не інше. Я кажу не про невеличкий роман на борту, аби згаяти час з тих пір». Міллер уявив, як жінка підняла руку або взяла Голденову, або просто подивилася на нього. Щось мало зупинити потік слів. «А ви знаєте, коли я в вас закохалася, сер?» Туга. Ось що таке було в її голосі. Туга, розчарування, жалість. Коли ти... «Я скажу з точністю до дня», – мовила жінка. «Був 7-й тиждень першого рейсу. Мені все ще припікало від того, що якийсь землянин узявся десь з екліптики і перехопив мою посаду. Ми ще тоді в покер грали в машинному. Ви, я, тих двоє хлопців-інженерів з місяця і Камала Траск. Пам'ятаєте Траск? Вона була техніком зв'язківцем, тою що... Статурою, мов холодильник, обличчя як у щеняти бульдога. Я її пам'ятаю». «Вона закохалася в вас найсильніше. Увесь рейс по ночах плакала. Вона тоді не грала, бо покером не цікавилась. Вона хотіла дихати вашим повітрям, і всі ці знали. Навіть ви. Я всю ніч спостерігала за вами, і ви ніяк на неї не велися. Ви ніколи не давали їй навіть натяку на те, що вона може бути з вами. Та ви ставилися до неї з повагою. Це вперше тоді я подумала, що ви можете бути пристойним старпомом, і вперше я захотіла стати дівчиною у вашій койці після зміни». «Це через Траск?» «Так, і через те, що у вас чудова дупа, сер. Я хотіла сказати, що ми літали разом більше 4 років, і я б пішла з вами у будь-який день, вам просто треба було запропонувати». «Я не знав», – придушеним голосом відповів Джим. «А ви й не питали. Ваші очі завжди були де-інде. З усією повагою я вважала, що белтерські жінки вам неприємні. Аж поки Кент, поки нас 5 не залишилось. Я помічала, що ви і на мене поглядаєте. Я чітко розуміла, що ці погляди означають, тому що я була з іншого боку таких поглядів останні 4 роки. Вашу увагу я привернула лише тоді, коли залишилась єдиною жінкою на борту. А цього мені не досить». «Я не знав». «Так, сер, ви не знали. Ось моя точка зору. Я спостерігала, як ви спокусили багатьох жінок, і я знаю, як ви це робили. Ви фіксуєтесь на ній, ви збуджуєтесь від неї, тоді починаєте переконувати себе, що між вами існує якийсь особливий зв'язок, і коли ви самі уже в це вірите, вона теж в це увірує. Тоді ви разом спите недовго, зв'язок трохи пригасає. Один з вас каже щось на кшталт «професійні» або «прийнятні кордони», або починає турбуватися, що ж подумає команда, і все зникає. Потому вони залишаються спокійними, як і ви. Всі вони. Ви так все правно провертаєте, що їм навіть на думку не спадає вас ненавидіти. Це неправда. Це правда. І поки ви не розібралися в тому, що не потрібно кохати всіх, з ким ви хочете переспати, я ніколи не зрозумію, чи ви кохаєте мене, чи просто хочете переспати. І я не спатиму з вами, поки ви самі не зрозумієте, що і що. Скоріше за все, це не любов. Я просто... Якщо ви бажаєте переспати зі мною, продовжила Наомі, будьте чесним, з поваги до мене. Добре? Міллер закашлявся. Він не хотів, навіть не був готовий. Його живіт стиснуло, горло заціпило, і він зайшовся глибоким, вогким кашлем. І не міг зупинитись. Він сів, і аж сльози виступили від зусилля. Голден лежав горілиць. Наомі сиділа на сусідньому ліжку, посміхаючись, наче тут не було чого підслуховувати. Капітанові монітори показали підвищене серцебиття та тиск. Міллеру доводилося лише сподіватися, що нещасний йолоп не мав зараз ерекції зі вставленим катетером. «Аго, детективи», – сказала Старпом, – «якся маєте?» «Бувало гірше», – відповів той і додав. «Та ні, не бувало. Але я в порядку. Наскільки я був важким?» «Ви обидва були мертві», – відповіла Наомі. «Серйозно, ми воювали з системою сортування декілька разів. Експертна система наполягає на розміщенні вас у хоспісі і продовжує тримати під морфіном». Вона вимовила це грайливо, але він їй вірив. Він спробував сісти. Тіло було важезним, але незрозуміло від чого саме – від слабкості чи від прискорення судна. Голден мовчав, стиснувши щелепи. Міллер робив вигляд, що не помічає. «Які перспективи? Вам обом щомісяця треба буде перевірятися на рак до кінця життя. У капітана імплантована щитовидка, бо стара серйозно підсмажилася. Нам довелося вкоротити вам майже пів метра тонкого кишківника, який ніяк не хотів зупиняти кровотечу. Ви отримали чимало синців, і якщо захочете дітей, то бажано б мати для цього щось у банку сперми, тому що всі ваші солдатики тепер мають по дві голови». Міллер посміхнувся. Його монітор тривожно блимнув, але потім заспокоївся. «А ви говорите, мов справжній медик». «Аж ніяк, я інженер, але читаю роздруківки щодня, тож набралася слів. Хотіла б я, аби тут був Шед», – вперше сказала вона похмуро. Шеда вже згадували вдруге. Тут якась історія, але Міллер дозволив їй затихнути. «Олося випаде?» – запитав він. «Можливо, система вас по вуха накачала хімією, аби цього не сталося, але якщо фолікули померли, то вони померли». «Що ж, в мене хоч капелюх залишився. Як там Ерос?» Наомі облишила легкий тон. «Мертвий», – відповів Голден з ліжка і повернувся, аби подивитися на Міллера. «Я думаю, ми були останніми, хто відлетів звідти. Станція не відповідає на виклики, а всі автоматичні системи в режимі карантинного локдауну». «Рятувальні кораблі?» – запитав детектив і закашлявся. Горло все ще боліло. «Їх не буде», – сказала Старпом. «Там 1,5 мільйона душ. Ні в кого нема ресурсів на таку рятувальну операцію». Крім того, додав Голден, там ще й війна. Світло приглушили по всьому судну. Міллер лежав у ліжку. Експертні системи перейшли в лікуванні до наступної фази, і наступні 3 години його стан змінювався від гострої лихоманки до холоду, аж щелепи стукотіли. Зуби і нігті на руках і ногах свербіли. Спати не виходило, тож він лежав у темряві і намагався зібрати себе докупи. Він міркував про те, які виводи колишні партнери могли зробити з його поведінки на Еросі. Гейвлок, Мас. Намагався уявити їх на своєму місці. Він убивав людей і вбивав їх холоднокровно. Ерос був місцем смерті, і коли люди, які мають захищати закон, бажають твоєї смерті, то закон більше не варто застосовувати. До того ж, декілька мертвих довбнів були тими, хто вбив Жулі. Отже, вбивство на ґрунті помсти. Він справді дійшов до вбивства через помсту. Це була гірка правда. Спробував уявити, як Жулі сидить біля нього, так як Наомі біля Голдена. Вона неначе чекала запрошення. Жулі Мао, яку він, направду, ніколи не знав. Вона підняла руку, вітаючись. «А як щодо нас?» – запитав він, поглянувши в її темні, нереальні очі. «Я кохаю тебе, чи так сильно хочу кохати, що не бачу різниці?» «Ей, Міллере», – сказав Голден, і Жулі зникла. «Ти не спиш?» «Ах, не можу заснути. Я теж». Вони мовчали мить, аж тут загуділа експертна система. Під гіпсом у детектива почала свербіти рука. Тканини відновлювалися під час чергового раунду пришвидшеної регенерації. «Ти в порядку?» – перепитав Міллер. «Та чом би і ні?» «Ти вбив того хлопця на станції, острелив. Ну, тобто я знаю, що ти раніше стріляв в людей в готелі, але наприкінці ти насправді вистрілив комусь в обличчя». «Ну да, вистрілив. Тобі норм з цим?» «Звісно», – швидше, ніж потрібно, відповів Джим. Загуділи очищувачі повітря і манжета вимірювача кров'яного тиску, мов долонею, стисла йому здорову руку. Голден мовчав, але, скосивши погляд, Міллер помітив підвищений тиск і підвищену мозкову активність. «Вони нам завжди давали вихідні», – незрозуміло до чого сказав Міллер. «Що? Коли ми в когось стріляли. Неважливо, на смерть чи ні, вони завжди давали нам лікарняний. Зброю ми здавали і йшли на бесіду з мозкоправом. Бюрократи». «Вони мали рацію», – не погодився Міллер. «Постріли в людину, щось з тобою роблять. Вбивство людини – це навіть гірше». Неважливо, чи вони чекали на постріл, чи в них не було вибору. Різниця невелика, але це не полишали просто так. «Схоже, ти через подібне проходив?» «Можливо. Слухай, пам'ятаєш, я там дещо казав про те, як ти вбив когось? Типу, залишити його живим – це не робило йому доброї послуги. Я прошу вибачення, що так сталося. Ти вважаєш, що був неправий?» «Ні, не був, але мені шкода». «Добре». «Ісусе, слухай-но, я сказав, що це добре, що воно тебе турбує. Це добре, що ти не можеш перестати це бачити чи чути. Це та штука, що переслідує тебе. Так воно все і має бути». Голден мовчав, потім сірим, як бетон, голосом сказав. «Знаєш, я і раніше вбивав людей, але вони були відмітками на радарі. Я...» «Це не те саме, геш?» «Так, це не те саме», – погодився Джим. «Воно оминеться?» «Не завжди», – подумав Міллер і сказав. «Ні, не мине, якщо в тебе є душа». «Окей, дякую. І ще дещо». «Що?» «Я знаю, що це не моя справа, але я на твоєму місці не дозволив би їй себе відштовхнути. Тож ти не розумієш ні сексу, ні кохання, ні жінок. Просто хочу сказати, що ти народився з пуцлем в штанях. А ця дівчина, Наомі, схоже, що вона варта, аби ти доклав трохи зусиль. Розумієш?» «Ага», – відповів Голден. «Ми можемо про це ніколи не говорити більше». «Звісно». Корабель хруснув, і вектор гравітації змінився на градус праворуч. Корекція курсу. Нічого цікавого. Міллер закрив очі і спробував примусити себе заснути. Його мізки були забиті мерцями, Жулі, коханням та сексом. Голден щось сказав про важливість війни, але важко було зібрати все докупи. Воно продовжувало змінюватися. Детектив зітхнув, переніс невдалу вагу тіла, заблокувавши одну з дренажних трубок, і пересунувся назад, аби зупинити сигнал тривоги. Коли манжета вимірювача тиску запрацювала знову, виявилось, що це Жулі його тримає, нахилившись так близько, що торкалась губами вух. Очі були відкриті, його розум отримував два зображення – і уявної дівчини, і моніторів, які б вона затуляла, якби справді була тут. «Я теж тебе кохаю», – мовила вона, – «і я турбуватимусь про тебе». Він посміхнувся, спостерігаючи, як змінюються показники його серцебиття.